ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobe Eye. Mpoko ila mpebo yebola muna banso na linakana biso linene lia sango na lokota la Lingala na Lola Kala America. Uto Studio 17 awa na Washington DC. Yambo pizza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ministre ya Mambima Sembo ya Ekolo Kungu Demokratika Constant Mutamba a pesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kokanga pe kolandela moto nyonso a koleka na nzela ya ba réseaux sociaux opona mafinga bilili ya mabe pe ya sango ya lokuta.
Moutou nyonso tout a créé, a initié, topi a relayé d'informations où ezay lokuta à travers ba réseaux sociaux, ba système informatique, aza nambano ya ezo kendena na momoko kino na 6 mois. Pe na monte ya 500 000 francs, ti na 1 million de francs.
Kaka na Ekolo Kongo Demokratike mabota nkama moko na tuku mibale na mibale ba ya mabaki mabitumba makomi sika na territoire ya Niragongo na kuuta na territoire ya Rutshuru bisika bitumba bia batumbo kiba M23 bizali kongala.
Déjà, ils allaient zone oyo FDLR, ils allaient qu'au contrôler. Ce qui basali, bas civil, ndenge nini baleka ki bisika nyonso ya kimia na Rutshuru kino bakoma kinagumwa.
Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi apesaki mikolo mibale meleki lisikulu lia ye na ligita linene ya Nations Unies to Assemblée Générale na linakana biso na bozindo ya lelo tukuyamba molobeli ya mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Tina Salama mpona komanyola tokososola lisusu lisikulu lie. Makambo maimanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na mokuse ilengi lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Toko banda na milulu pe masolo maimazaliko koba na bokuta nito pe likita linene ya Nations Unies Assemblée Générale ya Nations Unies na New York lelo ministre wa yambo ya Israel azoki baloba
ezali bongo ministre wa yambo ya ekolo Israel Benjamin Netanyahu amonisaki lelo tango azoki maloba ete misala ya kobundisa ba Hezbollah na ya Liban mizali kokoba na bolandite edikia ya bosilisi bitumba ya mikolo ntuku mibale na yoko miye bikolo France na États-Unis bisengaki.
Tukande lingomba lia Hamas li pameli na liebisi na yango si manalisi kulu eye maloba maye ma Benjamin Netanyahu maloba maye Hamas bengi malukutape yansoni. Lelo mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump a kutani na mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky awa na ekolo Amerika.
Donald Trump pe Volodymyr Zelensky babandaki lelo na New York bokutani ya kafu na botali bofundi ya ba republikan na mambi matali lisalisi ya ekolo Amerika na Ukraine. Mokonzi ya ekolo Ukraine a komaki na ibandeli ya mokolo mwalelo na moko ya bandako ya moto ya misolo na New York, la Trump Tower.
Etikali mikolo tuku misato na mwambe potoko mwana maponami mamokonze ekolo Amerika. Kamala Harris, wazali vice-presidente azali na ibonga pe demokrata kokendi na ndilo ya ekolo Mexique na tina ya komeka kotala mambi matali immigration.
Vice-presidente Kamala Harris akokende lelo sima ya nzanga na mondelo to frontiere na ekolo Mexique na tina ya kobongisa bo betintangwa na ye na mambi matali immigration to bayebakima bamboka babango likambo liye mbanda na ye ya politiki Donald Trump na maloba na ye ya makasi mpe bulaki na ye ya kubenga na bakima bamboka babango lizali kotia ye ubusu na bolandi maponami mingi eye ekozala mbala na ye ya liboso ya kosala mobembo ya boye wuto abanda kubeta ntangwa po na bozwi ndako ya pembe to Maison Blanche sima ya bobendani ya mokonzi Joe Biden. Kamala Harris akokende na mondelo ya Douglas na Arizona.
Na ekolo Congo Demokratika mampinga ma ekolo FRDC ma beta ki masasi na moko na mangumba mayi mazali kusunga yango na bitumba na monile ya mboka.
Mampinga ma ekolo Congo Demokratika masalaki misala na monile ya ekolo mpo na kubundisa mampinga ma ekolo Rwanda lingumba ya basoda ezali na ngambo ya Kinshasa po na mwantango mpe mubundisi ya Kigali esakoli AFP ya Lubiluleki monile ya RDC ezali huto mubu o 2021 esika batomboki M23 baiba pesa mima boku na Kigali bazwaki bisika mingi toba territoire.
Na Goma bato babale bakufa ki pelibwa bazukaki tango ya bitumba kati na bawazalendo na mampinga FRDC.
Kimia ezalite lobi shilo leki na quartier Mugunga musikate na bisika ba kima bisika babango bazwami na Lushagala Samsam pe Rusayo na Goma na Nord Kivu esika wapi makelele ya mandoki ya kilo pe ya petepete mayoka na ki bangunga ebele mapinga ya esika lina elobaki ete ezalaki bitumba na kati ya FRDC pe babundi wazalendo ya lingumba basimba mandoki ap CLS ya Oyo amibengaka General Janvier Karaï.
Na Ituri mwasi moko na mobali waye babomaki na batomboki ba ADF na Iromo.
Batomboki ba ADF babomaki moto moko na mwasi na ye mokolo mwamisatu moleki na mboka Mambelenga na groupement Bandavilemba na cheferi ya Walese Vonkutu na territoire ya Iromo na Ituri. Ezali lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne ya Iromo nde elobeli yango lingomba eye ya babundeli ya bobundeli makoki ya bomototo droit de l'homme et monisi ete batomboki ADF babimisaki bakangemi ntuku mibale na yoko bango banso ba pigme na bolandi Christophe Omonyanderu bakangemi ebaye batikami ebolongola balongola maki na bamboka ebele yango CRDH ezali kosenga bo matisi ya bokengi na nzinga nzinga ya Walese Vonkutu esika wapi mangumba ya batumboki ADF ba monanaki.
Tutikali kaka na Ituri epai kuru militaire etiaki maboko na mubumi pe mubeti ya bapandi sango babale.
Linaka lioko to noto de plaidoyer etikamaki na lisanga ya bapandi sango ya basi CFJ mpe réseau des journalistes d'investigation régi na cour militaire ya Ituri mokolo mwami sato moleki na lisolo na bapandi sango ya Bunia chef lieu ya Ituka ya Ituri eriti Ramazani motomolo ya régi na Ituri a monisaki ete linaka tomokanda yango etikamaki na ntina ya kosenga bopusi ya bolandeli makambo ya bobomi ya mupanzisango Fidel na Irumu mpe oyo ya bobeti mupanzisango Serge Karba ya RTNC Bunia. A monisi ete mokonzi ya yambo mpe auditeur ya cour e apesi bango maloba maye ya bolandeli likambo yango na maye matali bo bapandi sango atako ezali kozwa mwangonga mpo na makambo masusu masengeli pe kolandelama.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Na ekolo Congo Demokratika ministre ya Mambi Masembo Constant Mutamba apesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kokanga pe kolandela moto nyonso a kolika na nzela ba réseaux sociaux po na kofinga tope kotia bililingi ya mabe pe kopanza sango ya lokuta tolanda sango yango na askin kolingangwa.
Mikolo miye bato bazali koleka na nzela ya réseaux sociaux mpona kofinga kolekisa bilili ya mabepe kopanza basango ya lokuta ya ekolo Congo démocratique. Na yango Constant Mutamba, ministre ya Mambi Masembo, apesi mitindo na procureur général Ondako ya Mibeko cour d'appel ya Kinshasa Gombe koleka pe kolandela pe kokanga moto nyonso azali na kati ya bikela biye bya mabepe bizali kopesa mboka lokumu te. Baimbo kabata toliko pesa maboko na mbano eye mpona kobatela lokumu ya mboka. Toyo Kashadraki Ngwala, moko ya bavandi ba Kinshasa.
Réputation à chef de l'État, à notre président de la République, ezo beba vraiment partout, ezo bebi sa réputation ya mboka. Et surtout na publication à moi na moi so, à publier ki jaikinda la vraiment, c'est pas propre du tout. Donc ezo ko bebi sa dignité à moto personnalité, à moto réputation, à moto vraiment, ezo beba. Ministre de Justice, alande la vraiment makambana, atikate, alande la tina suka alande la mwa mwa siana vraiment ba kangaye po epesa leso na batu nyonso ba koluka ko sala makamwana na sima
kolandela maloba ya maître Grace Lita avocat ya baro ya Kinshasa Matete ye atalisi nini mibeko milobi mpo na makambo mai mazali ko pesa lokumu na mboka te toyo kandimbola ya maître Grace Lita moba
dépravation des mers ezali moko ya infraction oyo mibeko ya Congo eyebi yango tozali na loi auto bengi loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal na kati na yango eza na article 170 et lobi boye mutu nyonso tu oyo akolinga ameka bien apesa nzela pona mutu asala bundumba asala makambo ya bosoto ou bien ya soni soki azali na age eza na se ya 18 ans mutu wana aza na se ya 18 ans soki ezali na mutu oyo akoluka azwa ye mpona asalela ye mpona makambo etali bondumba akozala pini fosala 3 ans soki azali mbeba oyo afosala prison soki ekebi te akokeli mpe ntina kosala 5 ans de prison.
Ongambo na ye Christian Malele fact checker tope moko ya babundi bayi batelemelaka nsango ya lokuta na nzela ya internet tope ya bareseaux sociaux atalisite ezali na motuya mingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kobundisa nsango ya lokuta na bareseaux sociaux pamba te ezali okati na mayi mazali kopesa ekolo Congo démocratique lokumu te. Christian Malele alobi yango awa.
Ezali motu ya mingi ke ba autorité congolaise ba combattre ou ba bengi ba fausses informations parce que ba conséquences nango ezali réel na kati ya communauté. Na article 360 ya code du numérique ezako loba ete mutu nyonso tout a créé a initié topi a relayer ba information ou ezali lokuta à travers ba réseaux sociaux ba système informatique aza nambano ya ou ezo kende na mwa moko kino na 6 mois pe na amende ya 500 000 francs ti na 1 million de francs. Faut que ba yete tozana des types ya batu o ba partager ba information na lokuta na ba réseaux sociaux to pe na ba système informatique to ba kanu ya communication électronique eza batu to bing ba désinformateurs to ba fake newser. Donc ezali batu ba yebi ke information za lokuta mais ba publier yango pona ko kosa batu wana eza catégorie ya liboso. Catégorie ya mibale eza mutu oyo a yebi te ke information za lokuta mais a partager yango parce que a kanisa ki eteza ya solo alors que eza ya solo. Donc je pense que ça mutu ya mingi ya ko différencier batu wana pona ko yeba soki mutasali yango na nko to pasali yango na nkote. Donc il faut pe l'état congolais aiba na ko tiambongo to pe ko investir na o Italie éducation aux médias ou à la consommation de l'information.
Ministre ya Mambi Masembo mwana mboka Constant Mutamba apesi mitindo lobi loleki na procureur général okati ya ndako ya mibeko to cour d'appel ya Kinshasa Gombe kolandela pe kokanga Denis Mukendi alias Denis Disocho moko na bayi batiaka makambo na ba réseaux sociaux pe internet mpona maloba maye na ntina ya lokutu pe bisaleli ya mabe Jakinda la sila kozwa wuto bokangemi na ye omobu nkoto mibale na ntuku mibale na mibale ondako ya ane wuta Kinshasa asken kolingwanga mpona VOA Lingala.
Maputankama mokona tukumi bali na mibali, mabaki mabitumba, makomi sika na territoire ya Niragongo, na kouta na territoire ya Rutshuru, bisika bitumba, bea batumbo kiba M23, bizeli kongala. Fiston isi mwami.
Mabota mana, matiki nda kumpe misala miya bangu, pona bubangi bwa bandungu wa nikati ya batumbo kiba M23, na bayu wazalendo ubisika biya bangu. Juste nye onzima, bagabo, mukambia baki mabitumba baye, batiama na ngangi 2, alimbo la biswete, mabota mana, makomeli bangu, atako bangu moko, bazalina mpasi mingi. Toka Justin Nyonzima Bagabo.
Kwa asubuhi ya leo tunapokea wakimbizi wa kutoka katika groupement ya
Lilo tuyambi Bakima Bitumba ebele baiba hotel na groupement ya Mbinza na mboka Kisegoru, Katugiru, Kisharu, Ngwenda, Nzinganzinga, Bakima Bitumba, bazali kokoba na kokoma obisika bya biso. Talantina, tozali kobenga mbula matari mpe batu masusu ba motema malamu komemela bayimbo kabaye bisungi pamba te bazangi manso.
Kwa sababu wakimbizi wangali wanakuja. Na ndio maana tunaita wausi.
Baisote civil yetuka Nord Kivu, bazali kokoba kupamela Bitumba biye pamba te bayimbo kande bazali konyokwama. Ona Soni Mulume, moko na bango asengi na mbula matari yetuka Nord Kivu, mpe batu basusu ba motema malamu komemela Bakima Bitumba bana lisungi na ntinete bazo abisika bakokiko pema pona mwangonga mpona mwana mboka oyo ya motu ya zaliete Bitumba bina bisuki sama libela maloba mamo yi société civile awa netuka Nord Kivu Soni Mulume.
Lisolo yo ya ba deplase ya Bitumba abauti Ruchuru penza na lokalite ya Kiseguru ezali tro komplekse arto ye biyete Binza ezali zono oyo FDLR ezali ko kontrole soki bazali ba civile ndenge nini baleka ki bisika nyoso ya kimya na Ruchuru kino bakoma kinagumu ekolo esengeli ezala na bokengi mpo ete ezali lolenge ya makambo wana nde ezali kobakisa bongangi na etu na engumba ya go
na eleko eyambula ezali konoka makasi na engumba Goma mpenzi nganzinga mokambi ya Bakima Bitumba baye batiama na ngangi de asakola kete Bakima Bitumba bazali na mposa na lombangu ya lisungi ya basha mpwete batu ngandaku ya mike mike bisika bako kiko bata mambula ena nokite bana mbake bako bela makasi fiston isi mwami na bohute langangi de o territo wa Nyiragongo pona ulaka la Amerika.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo to yambi mama Tina Salama wazali molobili ya mokonzi ya mboka kosusuli sabiso lisikulu ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik na likitali nene ya Nations Unies mikolomi bali mileki. Mbote mama Tina Salama.
Mbote papa Edi, mbote na bato nyonso bazolanda voix de l'Amérique.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asengi etumbu epesama na Rwanda pe asengi eti Rwanda longola mampinga mayango na mabele ma ekolo Congo Démocratique. E monisami lokola maloba ekolo Congo Démocratique elobaka mbula na mbula mbula na mbula. E ningi koloba nini ni ebongwami na oyo ya lobisika.
Il faut que Batouba ait déjà que Makambo, président Loba, qui n'a Assemblée générale à Nations Unies, et Zamba la libo sauté. Hein? Batouba Yokango, c'est quelque chose où on conseille un boka, l'obélaka tout le temps, partout, en place pour soi qui est Daka, et ça, même position. Hein? Bokana Bissot, RBC, et ça, la position en un Koloba. Donc, sur le Napole Kagame, mais il y a un anso à l'ongola nanou, armée naïe, na Nord Kivu. Donc, Dewana présent, Péaki Koloba, il sous-sous, na Nations Unies. Aïspe Bango, n'est-ce pas violé souveraineté na Bissou? Il y a un anso bozo, mon akke, azo vraiment violé à côté, si la territoire na Bissou. La Sengi est tout mou pour la Rwanda. Parce que les lots, bah, tout le monde sait ça, les bonnes dans l'Ukraine, bah, tout le monde qui est belé. Mais tu as habité pour la ligne, pour la Rwanda, bah, tout le monde. Mais, bah, l'obéli à mon conseil, mon conseil, qui très, très, na ouverture, hein, na kimia. To bosanite que to za na bazo benga processus wana ya Luanda hein bakor ya Luanda no wana za côté la diplomatie côté la diplomatie to tiki pété mais to lingi Rwanda et l'Angola armée na RDC to lingi communauté internationale est sanctionnée Rwanda et puis to za to kangami kaka na bakor wana ya Luanda où vraiment to zo espérer que to royo to kozwa solution pour que kimiezo na mboka et que to salasiko vraiment ba projet développement qui boka na chekende liboso
yang boto kino msika makambango ya Luanda za wapi za kaka makambu to zo bana lisikulu oyo kasina lisikulu ya mokonze ekolo oyo Amerika a Joe Biden wazali president a lobby a pameli Bitumba za bisike bele ya atangi Sudan me a lobby pe akosala po na mbala ya mbo atazo kende nasuka mubembo na Angola toibike Angola izalaka facilitateur tope mediateur na matatu ezana na Kigali kote ya Kinshasa e moneni ndenge ni bayambia ndenge
bon to ki koepsa toibike le kozamboka Amerika président Joe Biden azo kende Angola, sûrement que bakolobela makambo wana ya médiation ya facilitation yo angolaise osa la na conflit wana entre RDC na Rwanda. Bon, je pense que les lots, tout le monde s'en va lingui que processus wana et komatina souka, processus wana Luanda et bota et loko ya malamu, ya malonga pour que cette fois-ci vraiment, n'est-ce pas, l'obaki, makambo non so esila. Mais président Angola, le reste, opé à l'obaki, na assemblée, kaka les Nations Unies, watan kwa sala ki discours, mais à l'obaki, pe que, ou sala ma proposition moko et yé pe azo vraiment espérer que tout royo, et aussi Simba qui m'a quand même collé bien. Alors Bissot, vraiment, tu espérais, tu as que cette fois-ci, Moutou Aza en face, hein, Bissot, tu as vraiment la bonne volonté, tu as l'axe bonne volonté, la Bissot Nyonso, mais Moutou Ope, Aza de l'autre côté, Rwanda, pour ne pas les citer, il faut que l'axe a bonne volonté d'ailleurs. Et donc Bissot Nyonso, vraiment, tu as quand même gagné dans le processus en Rwanda. Pour l'instant, ils ont évolué, moi, bien, et puis... Nous avons quand même que le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, il y a Congo, il y a Luanda. Il y a un expert, 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 il y a un point. Pour ça qu'il y a un go d'accord, tout le monde est un go, ouvertement, tout le monde est un go, il faut bouboum ça, il faut bouboum ça. Donc, la discussion est en cours, mais vraiment, tout ça confiant que. Bien, mais biso vraiment tolingi avant toute chose vraiment Rwanda l'Angola armée na ena katia ya Congo et que ba sanction vraiment ezala
to kondel d'abord été makambo Joe Biden aloba ke lobengo ko penalise kulu na ye na mokolo ayambo na awakaka na likita ya assemblée générale ya Nations Unies na maloba na ye président Félix Tshisekedi dipe alobi ayo ki passe mingi po bitumbo yo ba Rwanda ezo sala na M23 et même ki crise humanitaire sans précédent qui passe bah tu vas comprendre tout ce que cela on est gagné
mais au moins les abats bien dommage il y a guerre en les hommes là depuis mais c'est vrai que cette fois-ci en tout cas déplacer interne baza mingi et voilà vraiment les opé ça me convient beaucoup pas si mais bisounours na ba famille wana tous hommes qui ont la place na bango basi bana baza obligé batika bandako na bango bakima na bazono na nyonso ba M23 armée Rwanda ezo kota parce que ba violation droit de l'homme ezo makasi et tout ça donc bazo kima bazo prene ko fanda na bakan ya ba déplacer au ba condition ba kan ezaka bien té et puis siko moni Nations Unies souvent eyaka ko sunga ba effet ba dommage ba retombé ya guerre hein de wana ba crise humanitaire wana bah eba sungi il faut que Pam et Sunga na biloko et tout ça pour aider ces gens là pour la kusunga batwa na bazana bakan mais il y a moyen à éviter makambo na noso et ça mettre fin à la guerre qu'on sanctionner mutwa na zone ma guerre wana Rwanda dans l'occurrence madame 23 na noso condamné et tout ça
mamatina konziambo ka Félix Tshisekedi lobby école Congo démocratique za komilingile na bolungui ya MONUSCO ngolo banini école Congo démocratique nanu ebanda ko senga bolungui ya MONUSCO banda kala nanu milingilite bungite lelo ke MONUSCO kende to ici e kubonga ma ngolo banini pona bato
na MONUSCO je pense que accord est clair hein commission moko ezalaka entre gouvernement la biso na battu à MONUSCO, il y a Nations Unies, Conseil de sécurité, solo là pour voir comment retrait ou un ça les mains, hein, de manière progressive, de manière discutée, concertée. Dégueboyebi, place Moussousou, déjà MONUSCO, c'est Kangi, complètement. Tanganyika, Bakenda, Bukavu, on a joint il y a Mboulao, Bakangi, Bukavu, Bakangi, Babiro, Ouvira. Ma place Moussousou, Batikali, na Kinshasa, vraiment présence là où ils ont remarqué, ils ont Kinshasa, ils ont Nord Kivu, na Ituri. Bien non, c'est Boyebi que, bon, déjà Nord Kivu, na Ituri, ils ont ma place, il y a état de siège, Zali, Wana. Donc ça veut dire que Wana, il faut y aller tout doucement. Processus né dans le lobby, ils ont en cours, ils ont continué. Donc, tozo solo là quand même la bango. On ne dit pas que je n'ai en tout cas dans la date mon côté butoir on a quoi ça y est tel jour baso kende. Mais processus en tout cas ils ont en cours. Mais ils ont ça les mains, un rythme naingo. Boyoka kipe Jean-Pierre Lacroix, Tangozaï qui na Kinshasa. Il y a même pas une semaine, mon cousin Boka Yambié, Akenda kipe et pas Vital Kamere, et pas maman Julie Tsumino et tout ça baso bloli pour la Kambwana, il y a Kolongo, la MONUSCO, définitivement, mais na ndenge nini eza malembe malembe et pour la MONUSCO vraiment je pense que toza d'accord na bango makambo ezo kende bien problème ezate.
Jean-Pierre Lacroix-Ali Kalaka Mokondi Moulandi ya ONU Atali Makambo Makimia misala lokola ba MONUSCO na ba nini mosusu. Bozali kolanda sango ya mokili lelo tuambi bongo Mama Tina Salama Azali Mulubeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi. Mama Tina président ya Tshisekedi alobela kipe ete Congo ezali na role mingi ya ko jouer ni sala role wana ezana ba capacité ya pona bitumba na climat zo senga ete maboko mapesa maana yango pesa biso na bokuse mwa ba obat bakoko simba.
Alors pour le climat les lots tolingi to sala loko moko papa il dit il faut que batuba e batu Congo za ramboka wana te ya guerre hein, na côté ya est Congo eza pe mboka oyo eza na ba solution ebele pona mokili pona akambozo ya hein, na future eza la en terme ya climat eza la pe en terme ya ba minerai stratégique toza na cuivre toza na cobalt toza na lithium toza na ba minerai o batu bazoluka pona neti balingi basala ba mituka o ya ba batterie électrique eza na Congo donc toza na ba minerai o balobi ba minerai ya future ba minerai stratégique o mokili mobimba e koluka ezoluka o eza na go besoin. Ça ne s'arrête pas que là, il y a pe en terme ya climat forêt na biso la richesse na biso naturelle et pour son mokili mobimba na ba problème bazo bengela réchauffement climatique. Donc Congo eza aujourd'hui eza lelo incontournable eza vraiment pays solution na ba problème mingi ya mokili. C'est pour ça que to sengi kimia pour que to et les libosso na ba projet ce soir na to songa mokili et puis to se développer bisopé.
Mokonza mboka lobela kipe ba ODD objectif de développement durable topé à mingende ya mbongwana ekoumela kaselobi mwa makasi esalami na RDC kasi RDC ekokokwate kokoma esika bazo senga yango ekoma kilasi ofeli ya basi na makambwana limbola pe mwa mokeka mokuse penza
na 2030 awa ezalaki neti ba mboka ya mokili mobimba ba mipesi ba objectif alors biso c'est vrai que tosali makasi ebele na gratuité enseignement tosali makasi ebele na couverture santé universelle mokonzi ya mboka zo loba que ceux qui bossent libre sur même ba ODD wana to ko atteindre un goté d'ici horizon 2030 parce que ceux qui bossent na kimiété ceux qui bokenge eza mala monté c'est très difficile pour que boss s'occuper na makambo de développement et puis deuxième chose makambo basi eza ba avancer vraiment o eza palpable na bokana biso mais basi mingi baso se retrouver les lots na ba institution na ba place à la prise de décision à CTP première ministre et d'autres femmes en tout cas et que processus soit nezo continuer pour que bah inégalité wana et ça les mal souté que participer va se retrouver na processus wana ko tonga mboka
asengi bongo ba alobi Congo ils en a besoin ya dollars milliards tout kumisa to nomi bali 30 milliards de dollars pour quoi rokende liboso a
bozango wa exactement ils apona ba ODD wana ils apona ba défi nyo so tozana ngole lo donc pour que tokende liboso pe il faut ba songa biso voilà, comme ça, on peut atteindre un objectif. Voilà, parce que Nenge Alobaki, ils ont vraiment regret comme on a que tous un mois retard malgré l'effort non sur tout ça là. Et puis pour beaucoup d'actionnaires qui payent solution, il faut payer. Bah dommage, on a pas foutu à Rabi sur la compensation. On a bah payé aux eaux polluées, ma casse, bah payé à Minene. Il faut foutre à bah payé on a les eaux Sunga Bango, Neti Congo.
Tukolo ilo makambo nyonsa lobele kite, me alobele kamen bilenge ya, lobi makambo akelasi lukola ya STEM, apesi ilikia na bana. Bon, tulobele rango pina kongo STEM ezali, science, teknoloji, na ba, matematik, na kolobe alobi, na oezo salama na Kongo. Engelo bani neske kokani penza, makasi ezo salama na lolenge wana tuni toyokipe, ete tango azali ya akutani na Bill Gates, oezali mokeli ya Microsoft, pe mokonzi nangu akala, mais on va commander copé ça du sungia basololi makamo andenge wana ko ipé ça biso moi
oui pour l'éducation bon bien nous sommes by fort non sommes causé beaucoup aux autres en place pour la bilingue pour la même secteur privé bah entrepreneuriat bah jeune comment ko sunga bango comment ko tia ba fond ko sunga bango et tout ça pour la numérisation wana pesa ki yelo ko mon nene basolola ki awa parce que lobby en tout cas mon mobile ko kedana ba nouvelle technologie wana alors concernant Bill Gates ba kutana ki eza ali bosoté bah ebani déjà bien souvent en tant que président quand on va couper un câble Bill Gates a financé quand même un projet belé na Congo tout c'est là qui bon ceux qui fondation na qui fondent wa mapé na Congo ndenge salemi na Sénégal pe na Kenya mais basolo là qui mingi pour na ba vaccin parce que Congo sali bah effort est belé hein pour nous éradiquer grâce évidemment à vaccin pour éradiquer les types polio bah maladie est belé.
Tina salama molobeli ya mokonje ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi matondo mingi na binu banso bolanda kibiso matondo pe na Peter Handley Fatuma Kalala Limasi Firmin Koyaweda na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso na lolaka na Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.